blaðsíða 72. Svo sagði hún. Mér líst ekki á þetta. Ég veit ekki hvort mér langar til að fara þarna inn. Ég held að við gætum buslað saman. Getum við hvergi gert það? Nei, því miður. Theo virtist meina það sem hann sagði. Fyrir nokkrum dögum hefðu við geta sint í ánni, en nú hefur hún þornað upp. Við getum auðvitað farið niður að höfn, en mér langar ekki sérlega til að fara í sjóun þar. Hvað viltu gera í staðinn? Getum við farið á markaðinn? Ég hef verið þar, en þá var hann tómur og allur í rúst. Mér þætti gaman að sjá forum iðandi af lífi, sjá fólk og vörur og sölubása á ég við, sagði Ramóna áköf. Theo virtist miður sín yfir orðum Ramónu. Það var eins og hann væri að byrja að meðtaka að meiri háttar náttúruhamfarir yrðu í Pompei. Jú, ef þú heldur að það sé gaman, en þá verðum við að fara til baka. Markaðurinn í gagnstærri átt, sagði hann. Dapurlegur svipurinn á Theo og hennar eigin orð myndur Ramónu á hamfarirnar framundan. Hvernig hafði hún getað gleymt þeim? Líklega vegna þess að hún var svo heilluð af öllu því sem var í kringum hana. Allt í einu var hún komin aftur niður á jörðina. Já, ég veit að við gengum þar í gegn daginn sem við hittumst, sagði Ramóna döpur í bragði. En þá hafði ég engan tíma til að líta í kringum mig. Það gerðist svo margt og svo óskiljanlegt. Hún hniklaði brýtnar þegar henni varð hugsa til tímaflutningsins. Daginn sem við hittumst, sagði Theo og hló. Það var í gær. Í gær, hugsaði Ramóna. Það var eins og liðin væri heil eilífð. Það gat ekki hafa verið í gær sem hún og bekkurinn hennar komu til Pompei. Rústaborgarinnar Pompei. Það virtist nánast útilokað núna þegar hún gekk í Pompei sem iðaði af lífi. En gaman, sagði hún við Theo og benti. Þarna eru steinarnir á götunni. Þarna gekk ég í gær. Henni hlýnaði allt í einum hjartaræturnar þegar hún þekkti staðin aftur. En við gengum ekki hérna í gær, sagði Theo.